Bhagavad Gita, kakršna je, poglavje 9, najbolj zaupne znanje, tekst 24, verš 24. Aha hi sarva jagyanam bhukta cha prabhuriva cha natu mam abhijananti tatvena tasyavanti te aham hai yas hi gotovo sarva usah Jagyanam, žrtvovan, Bokta, uživalec, ča in Prabhu, gospodar, Eva, tudi, ča in na, ne, tu, to da, mam, mene, abhijananti, poznajo, Tatvina, resnično, ataha, zato, šavanti, padejo, te, oni. Jaz sem edini živalec vseh žrtovanj in njihov edini gospodar. Zato tisti, ki ne poznajo moje prave transcendentalne narave, padejo. Komentar. Iz tega verza je razvidno, da so razne vrste jagi, ki jih priporočajo vede, namenjene zadovoljstvo Vsevišnjega gospoda. Jagja pomeni Višnjo. V tretjem poglavju Bhagavad Gita je jasno rečeno, da moramo delovati samo za zadovoljstvo jagje ali Višnjoja. Cilj Varnashrama Dharme popolnega družbenega sistema je zadovoljiti Višnjoja. Krišna zato v tem verzu pravi, jaz sem uživalec vseh žrtvovanj, saj sem vrhovni gospodar. Manj inteligentni ljudje, ki tega ne vedo, pa želijo po začasni koristi častijo po bogove, zato ostanejo v materialnem svetu. Tako ljudje ne dosežejo cilja življenja. Kdor bi rad, da se mu izpolnijo materialne želje, bi moral zato prositi Vsevišnjega gospoda, čeprav to ni čista vdanost, in tako bo dobil, kar si želi. Jaz sem edini uživalec vseh žrtvovanj in njihov edini gospodar. Zato tisti, ki ne poznajo moje prave transcendentalne narave, padejo. Bhagavad Gita govori v bistvu samo o dveh glavnih temah in tudi ostale teme, ampak dve glavne teme so v Bhagavad Gita. Vsi smo večni, to je ena poanta. In druga je, da je Krišna Vsevišnja božanska osebnost. Če vemo to dvoje, potem vemo vse. Ampak očitno ni tako lahko razumeti oboje od tega. Zato moramo povedati še neke druge stvari. Zato Krišna pravi, da je on lastnik, Krišna je uživalec in Krišna je prijatelj vsega vsakogar. To se pravi, te tri stvari nam bojo pomagali razumeti Krišna. Ampak ni tako lahko razumeti te tri stvari. Zato je Krišna zgovoril celo Bhagavad Gita. Ampak ni tako lahko razumeti Bhagavad Gita. Zato nam je Krišna dal Bhagavatam. Ni to lahko razumeti Bhagavatam, zato nam je Krišna dal Čaitanja Čaritamrita. In če tega ne moramo razumeti, potem pa srečno. In obstaja mnogo ljudi, oni sploh nič ne morejo razumeti, kaj Krišna pravi. Niti noče razumeti. Kajti, če greš v zapor, ni da vsak zapornik se hoče poboljšati. Večina zapornikov, če jih vprašaš, zakaj morajo tam ostati, in potem, ko grejo ven iz zapora, njihova glavna ambicija, da gre nazaj v zapor, seveda noče iti nazaj v zapor, ampak njihove aktivnosti jih pošlja nazaj v zapor. To se pravi vprašanje je, kaj Krišna pravi? ali Krišna. A Krišna samo pravi, jaz sem uživalec in kdorkoli tega ne sprejme, more pade dol. Ne, moram pogledati objektivno, naprimer. A je res, ko Krišna pravi, da mi nismo to telo, da se naše telesa spreminjajo, to Krišna pravi. Vsi se bomo strinjali tukaj, ne, nažalost, da se naše telesa spreminjajo. Ni nam to všeč in večinoma ne razmišljamo o tem, ker nam to ni všeč, ampak ja. Ker mi bomo tukaj še dolgo časa. Ok, moje telo se spreminja, ampak kdo ve, kdo sem jaz? Krišna pravi, on ve, kdo si ti. Ti si oseba, ki se ne spreminja. In zato rabiš malo inteligence, da lahko razumeš, da sem imel toliko mnogo teles in še vedno sem tukaj. In jaz bom skinul. In zaključek je, ko bo to telo popolnoma izginilo, jaz ne bom izginil. Jaz sem še vedno tukaj, moja telesa so pa odšla že v preteklosti. Preprosto dejstvo je, to preprosto dejstvo zelo težko razumeti, če nimaš možganov. In ljudje nimajo možganov. Zato je zelo težko razumeti to osnovno stvar. Pravopad pravi, pravijo, da peremo možganem. To ni res. Ljudje sploh nimajo možganov, da bi jih prali. In tudi, če bi imeli, njihove možgani so verjetno narejeni iz črni, zato bolj ko pereš, nič se spremeni, kot ka premoh. V Šrimad Bhagavatamu je rečeno, Krišna Varjam, Tuščja Krišna. Tisti, ki imajo nekaj inteligence, oni bojo mantral Hare Krishna, to je rečeno v Vedah. Tako vidimo, ima kdo možgane ali ne. Če lahko razume, najbolj enostavno dejstvo, da obstaja duša. Spravo, ni bolj enostavnega dejstva kot to, da mi se ne spreminjamo, telo se pa spreminja. Kdorkoli misle, da se ne spreminja, Kdorkoli misel, da se spreminja, potem je brez veze z njim sploh razpravljati, ker ne bojo nič razumeli. Kdorkoli zanika to, da se telo nenehno spreminja in končna sprememba je smrt. Zelo težko je takim ljudem pregovoriti o čemorkoli. In druga stvar je, da obstaja Bog. Če Bog ne obstaja, potem je vse nastalo iz niča. To je bil zelo dober nič, zelo inteligenten nič. Vse planete v točne orbite in to vse naredi v nič. Mi smo nekaj, imamo inteligenco, ampak nič ne moramo storiti. Ampak nič je pa naredilo vse. Mi pa inteligentni ne moramo nič narediti. Če lahko to sprejmeš, to ljudje danes učijo. Dejstvo je, ljudje začnejo z malo inteligenco in potem tisto inteligenco so jim ukradili. In če nekdo pride in jim reče, ti si večen, bojo postali vznemirjeni. Kako mi drzne se reči, da jaz nisem to telo, seveda sem jaz to telo, kaj mi zdaj ti govoriš? Kako se drzneš reči, da obstaja Bog? Obstaja Bog, ne obstaja. Prej bi Hiranyakashipu imel svoje sledilce, zdaj pa veliko več Hiranyakashipujev, majhnih Hiranyakashipujev, ampak jih je veliko več. K sreči, lahko ljudi prepričamo, da mantra Hare Krishna in potem bodo mogoče razumeli osnovna dejstva, naprimer, da jaz nisem to telo. In če hoče razumeti, da nisem to telo, morajo začeti slediti določene principe. Morajo priti na nivo gune vrline. Ker morajo razumeti, da obstajajo določene aktivnosti, ki nas povlečajo v temo. Ljudje ne vejo, da so v temi, to pomeni, da so v temi. Z drugimi besedami, toliko so utopeli, da sploh ne vejo, da so v temi, da so guni neznanja. Oni mislijo, da so polni znanja. In če ljudje mislijo, da lahko pobijajo živali, In lahko razvijaš višji zavest, kljub temu, da ubijaš živali, imaš nezakonit seks, da jemliš opojna sredstva in da špekuliraš in igraš igre na srečo, če misliš, da je to koristno za razumevanje Boga. Če greš na internet, obstaja neka oseba, YouTube. Če greš na YouTube prežgeš, ima skozi neke reklame. To se pravi, še na YouTube ima zdaj reklame. Enkrat na dan pogledaš nek kanal na YouTube in potem vsak dan je neka reklama, izgledam nek zdravstven program. Ne vem, nek LSD promovirajo. In on govori, kako prideš na višjo raven zavesti. Jaz sem mnogo prijateljev, preden sem prestal pakta. V srednji šoli pa pol, ko sem bil na univerzi, in smo eksperimentirali s temi, eksperimentirali smo z mamili in verjemte mi, nihče ni dosegel više zavesti. Postali so bolj in bolj nori. Ta ideja, kako lahko dvigne svojo zavest, to pomeni, da so toliko nizki zavesti. Jaz sem prepričan, da on vidi neka videnja, ampak to so halucinacije. Ampak v tej halucinaciji vidiš, da ne veš, kaj se dogaja. Ampak potem, ko prideš iz te halucinacije, samo veš, da nič ne razumeš več. In potem misliš, da si v halucinaciji izvedel, kaj se dogaja, ampak to tudi ni realnost. To se pravi, eno stanje nevednosti se zamenil z drugo stanjem nevednosti. Samo to se je zgodilo. In še nikoli nisem slišal za nekogar, da bi jemu zdravila in bi ugotovil, da je Krišna sevišna božanska osebnost. Čeprav so jo malo mamila in pravijo, da se razumejo, da niso to telo, še vedno se obnašajo, kot da so telo. Zato je pravpad govoril profesorju Kotavskemu, da nismo to telo in ta profesor Kotavski ni mogel nič razumeti. In ni mogel doumeti. On je bil čisto v svojem filmu, ni mogel razumeti, da obstaja Bog in da je on večen. In kamo je pravpad in pa mu je rekel, da obstaja prvoklasni razred ljudi. On je rekel, ne, mi živimo v družbi, ker nima ravni, ker je brez staležev. Vsi smo isti, ampak eni smo bolj enakopravni kot drugi. Vsi smo enakopravni, eni so bolj enakopravni od drugih. To je nor sistem. Poanta je, da razviješ odliko gune vrline, da lahko vidiš stvari, ampak to ni onkraj njihovih konceptov. Če mu ti rečeš, postajajo ljudje, ki takoj ratajo neki fanatiki, tudi če piješ mleko, se pobijaš krave. Ti si isti, kak pobija živa krave, kako le krave. Sej, da oni ne pijejo mleko in zato ne razumejo, kaj govorijo, ker nimajo višjih možganskih celic, ker ne pijejo mleka. Ampak oni so proti ubijanju živali, ampak ko imajo seks, pa naredijo splav, to je pa v redu. To se pravi, če pobijaš ljudi, je v redu, če pobijaš živali, pa ni v redu. Pa pitje mleka tudi ni v redu. Ker v bistvu ti dojenčki ljokajo, ki jih abortirajo, ampak to je samo zrak, to niso živa bitja. Ljudje nimajo niti občutka, da obstaja višja zavest. Nimajo strogosti, nimajo čistoče, resnicoljubnost je edina ostala od štirih noh pika darme in ljudje ne verjamejo več v resnico. Če govoriš resnico, mislijo, da si grožna družbi, oni nočejo slišati resnice. ker se lahko ta resnica uniči njihovo čutno uživanje. Oni hočejo verjeti, da lahko počnejo, kar hočejo. In potem bojo znanstveniki razvili neko zdravilo, ki bo zničil vse njihove grešne aktivnosti in potem bo lahko spet naprej uživali. Ljudje hočejo to verjeti. In tudi, če vidijo, da ljudje umirajo, to se ne dogaja. Kajti to se bo, to se uničuje moj materialni koncept življenja. Kajti znanstveniki me bojo rešili, znanstveniki bojo me rešili pred posledicami mojih dejanj. Celo kot kozov. Kozov je v nahodu v klavnico in vidi druge kozle in on bo naslednji in on vidi travo in je, ker ne razume, ker noče razumeti, kaj se dogaja. Za tisti, ki hočejo neke osnove razumeti, obstajajo aktivnosti, ki dvignejo našo zavest ali pa spustijo našo zavest. In ko je naša zavest čistejša, potem lahko vidimo stvari, kakšne dejansko so. Drugače smo pa pristranski in mislimo, kakšne bi stvari mogle biti. Jaz bi mogel biti Bog, jaz bi mogel biti uživalec, jaz bi mogel biti kontrolor. In zato je čisto vsem, kaj se dogaja, jaz bom poskušal to narediti do konca življenja, bom poskušal kontrolirati cel svet. Jaz bom poslušal samo ljudi, ki podpirajo mojo vizijo uživanja. Jaz bom kontrolor in jaz bom rešitev vseh. Ali pa saj, jaz bom šel v anale zgodovine kot rešitelj sveta. In kdorkoli nasprotuje temu, ker reče, da ti nisi to telo, v Krišna, obstaja Bog, ki mu je ime Krišna, obstaja proces za razumevanje više zavesti in tako naprej. Oni nočejo tega slišati. In nekateri ljudje hočejo to slišati, ker ti materialna narava jih bo pritisnila. In potem bojo razumeli neke stvari. In potem bojo razumeli, da obstaja razlika med dušo in telesom. In da obstaja razlika med nami in materialno naravo, ki nas kontrolira. Ko materialna energija pravi, pojď spat, jaz ne rečem, ne, pozab, jaz sem kontrolor, jaz ne bom spal. Ne, moramo jít spat. Materialna narava pravi, jej, no, ne počutim se, da bi jedel. Mogoče par tednov ne bom jedel. Materialna narava te bo prepričala, da je čas, da začneš jesti. Materialna narava pravi, čas je, da greš na WC. Jaz rečem, ne, nočem iti na WC. Mogoš iti na WC. Na tako ali drugač. Ja, v hlače ali pa... To se pravi, si domišljam, da sem kontroler univerzuma. Nihče me ne kontrolira. Ampak ljudje včasih ne morejo iti niti svoje hiš, zdaj vidimo. Prav pravi, če si v zaporu, če si v zaporu, pa te stražarji skozi mlatijo, pa ti rečeš, jaz sem neodvisen. Ti lahko to govoriš, ampak oni te mlatijo. Ampak kakšna je potem vrednost tvoje izjave, oni neodvisnosti, če te stalno mlatijo? Vsi pravijo, da sem neodvisen, lahko počnem, kar hočem. Ne obstaja karma. Prav pa ti rekel, da je bil pogovor med zdravnikom in pacientom. Bhagavad Gita je zelo enostavna, ker govori o razliki med nami in našim telesom. in govori, kako obstaja Paramatma v našem srcu, kako nam daje spomin in pozabo, kako je cel univerzum pod vplivom višje inteligence, pod kontrolo višje inteligence. Edina stvar, ki ne nadzoruje višja inteligenca, je vse te tako imenovane znanstvenike, poučenjake, ki jih kontrolirajo nižja inteligenca. Edina prava praznina v tem univerzumu je med ušesi v njihovih glavah, v glavah teh znanstvenikov. Prava realnost je v Bhagavad Giti. Moramo pa imeti malo možganov, obstaja proces, kako se napreduje. In to je za naše obstaja duša. Lahko se pa izognemo smrti, če postanemo zavestni Krišne, drugače pa ne. Prabhupada je rekel, jaz imam rešitev za smrt. Problem je pa, ker še noče vzeti, jaz sem tukaj končal, ima dokašno vprašanje. Prabhupada je rekel, jaz imam rešitev za smrt, ampak ben noče te rešitve. Rekel si o opijanju in da ljudje ne uporabljajo možgane. Jaz se spomnim, kaj ena Prabhupada učenka je brala Bhagavad Gito in je mala LSD. In potem je srečala Prabhupada in je rekla Prabhupadu, jaz uporabljam ta LSD in potem dobijam vizije in vidim Krišno, ko jemljam ta LSD. Pa je Prabhupada rekel, ti vidiš Krišno, zato ker imaš rad Krišno in Krišno ima rad tebe. In Prabhupada je pomagal, da se reši teh drog. Danes sem slišala neko predavanje. Ena od kvalifikacij Dvaita Acharya je sočutje. A lahko mogoče poveš nekaj o tej kvaliteti Dvaita Acharya, to se pravi, ta kvaliteta usmiljenja. A Dvaita Acharya je ratu tako frustriran, da je hotel vzeti Sundar Chakra pa vse pobiti. To se pravi. Vishnu Jan Maharaj leta 67 je rekel Prabhupadu. Prabhupad, kadarkoli mantram, vidim vse te vizije. In Prabhupad je rekel, ti samo mantri, pa te vizije bojo zginile. To se pravi, njegova milost Dvaita Acharya je ustvaril ta univerzum, da se lahko tukaj mi igramo. In potem je dal tukaj nas podopravo materialne energije, da nas udari po glavi, da lahko se potem vrnemo nazaj Krišni. To je njegova milost. Če ne bilo starosti, smrti in rojstva, potem nihče ne bi šel ven. Vsi bi tukaj skozi živel. Nihče se ne bi vrnil v duhovno sveto, kjer lahko živiš večno. To se pravi, Bog je ustvaril svet, kjer imamo svobodno voljo, lahko delamo, kar hočemo, ampak istočasno imamo priložnost, da se vrnemo nazaj v Bogu. Kaj drugega? To je še kakšno drugo vprašanje? Ok, hvala.